Charlie Kirk var det seneste offer i den lange række af ofre for politisk vold i Amerika. Han var mere Trump end Trump selv. Ungdommens frontkæmper i kampen for konservative værdier og den amerikanske identitet. Så hvad sker der nu, hvor vreden koger? Hvor går det amerikanske samfund hen? Det er nu i Verden ifølge Gram. Sådan lød et minut stilhed i repræsentanternes hus i Washington i onsdags.
Wait a minute. The house will be in order. The house will be in order.
End ikke mordet på den politiske MAGA-aktivist og Trump-støtte Charlie Kirk kunne få medlemmerne af det ene af kongressens to kamre til at tie, til at stå sammen i fælles fordømmelse af endnu et politisk mord. Mordet på Charlie Kirk for en uge siden i Utah har sendt sprængfarlige dønninger ud over det amerikanske samfund. Det har flået plastret af sårene fra det voksende antal politiske voldshandlinger, der hærger USA. Og var der nogen, der håbede på politisk ansvarlighed, på opfordringer til besindighed, så var det stort set forgæves. Charlie Kirks enke Erica var krystalklar, da hun talte om konsekvenserne af mordet på sin mand.
They killed Charlie because he preached.
De dræbte Charlie, fordi han prædikede et budskab om patriotisme, tro og Guds nådefulde kærlighed. Men de bør alle vide dette, at hvis I troede, at min mands mission var stærk før, har I ingen anelse om, hvad I har sluppet løs i dette land.
You have no idea what you just have unleashed across this entire country.
Mordet på Charlie Kirk har lukket en vrede og en forbitrelse ud i samfundet, og vi skal mange årtier tilbage for at finde noget, der bare minder om det. Men der er forskelle på fortiden og i dag. Der er de sociale mediers magt i samfundet, der er amerikanernes mistillid til medierne, deres mistillid til institutioner, til politikere, til domstole, også til højesteret. Der er politiske ledere, der taler hadet, vreden og konflikterne op, der kaster skylden på deres politiske modstandere, i stedet for at tale hadet og vreden ned og forsøge at hele sårene. Og måske er det netop det værste symptom på den amerikanske vrede, at den er udtryk for en kamp om, hvad det amerikanske samfund skal være, hvilke værdier, hvilken identitet man skal have som amerikaner, og hvem der skal have lov til at være amerikaner. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Anne Alling, USA-korrespondent i Nashville, Tennessee. Anne, hvad skete der nede i dit nabolag i sydstaten Tennessee, da Kirk blev dræbt? Hvordan påvirkede mordet jer det, der ser ud til at være, hvad skal vi sige, det forløbige klimaks på en politisk voldscyklus, der begyndte for en del år siden?
Det, jeg egentlig blev mest mærke i, det var, hvor hurtigt folk havde en, altså en fasthæmret holdning til, hvad der var sket. Hvor barsk deres holdninger bare også, altså var lidt overrasket. Folk virkede over, at nu skete der endnu et politisk motiveret drab. Altså, jeg hørte fra flere unge, som ældre, der sagde, at det havde han jo ligesom fortjent, at der var en, der sagde til mig, at if you talk shit, shit happens. Altså, sådan går det, hvis man ligesom kommer ud, og det er risikoen, man tager ved at udtale sig politisk på den måde. Og på den anden fløj, altså hos konservative, der mødte jeg en øjeblikkelig konklusion om, at det her, det var gjort af en radikal venstreorienteret person, langt inden vi kendte gerningsmanden eller nogen som helst form for motiv. Altså, der var i det samme sådan en opfattelse af, at det her, det var del af venstrefløjens kamp mod amerikanske kerneværdier.
Sutan Krishna Rajan, du er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, hvor du forsker i demokrati og med særligt syn på amerikansk politik. Sutan, Charlie Kirk adskilte sig på flere måder fra de fleste politiske aktivister i dagens Amerika ved at lytte og debattere, også med sine modstandere, men hvem var det, han appellerede til? Hvorfor havde hans ofte meget ekstreme budskaber den genklang blandt yngre amerikanere, også mænd?
Charlie Kirk var et unikum. Han formåede at tale til de unge på deres platform, ikke mindst de sociale medier. På det andet så var han rigtig god til at tale om de emner, de unge, og især de unge mænd, gik op i. Altså woke issues, DEI, politikker, manderollen i dagens samfund. Og for det tredje, så var han bare utrolig veltalende, utrolig skarp og altid klar på en debat med venstrefløjen. Så der er ikke noget at sige til, at Donald Trump efter sigende på valgnatten fortalte Charlie Kirk, at han var blandt de tre personer med den største andel i hans valgsejr.
Og Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent, du er med fra Chesapeake nede i North Carolina. Kim, du kom til USA som korrespondent første gang i 2001, en måned og 11 dage efter du kom, ramte 11. september terrorangrebet på World Trade Center. Og dengang stod amerikanerne sammen, fra venstre til højre. Nu er du vendt tilbage som korrespondent 24 år senere, og mordet på en politisk aktivist har udløst en bølge af indbyrdes uforsonlig vrede. Hvad er der sket? Hvorfor er USA anderledes i dag end dengang?
Jamen, du siger det næsten selv, Steffen, i dit spørgsmål, fordi dengang, der 11. september ramte, der var der jo i USA en diskussion om USA. Altså en fælles diskussion. Hvor skulle landet bevæge sig hen? Men det var en diskussion, som indeholdt nysgerrighed. Den indeholdt begge de politiske fløje. I dag står vi også med en diskussion om, hvor USA skal bevæge sig hen. Men der er ikke noget fælles projekt. Der er ikke et fælles USA, man debatterer. Der er et højreorienteret, trumpistisk, MAGA, republikansk USA, som nogen vil holde fast i, og nogen vil diskutere. Og så er der noget andet, et alternativt. Noget, som demokraterne er involveret i, men som lige nu, som folkestemningen er, og som det demokratiske partis forfatning er i, er lidt uklart, hvad er. Men der er ingen som helst lyst til at diskutere på tværs af det her skel. Altså, der er ikke en fælles amerikansk diskussion længere om, hvad USA skal udvikle sig til. Der er to fasttømrede lejre, som bruger tiden på at bekrige hinanden, og i hvert fald ikke udveksle idéer for at skabe et kompromis om, hvad USA fremover skal være. Det var der tilbage i 2001 stadigvæk. Det er der slet ikke i dag.
Og nu står en 22-årig mand, Tyler Robinson, anklaget i Utah for mordet på Charlie Kirk. Anklagemyndigheden kræver dødsstraf, og man har fundet patroner med ordet fascist catch, altså fascist tag den. Og Trump-administrationen forbereder en massiv kampagne mod liberale og progressive i USA. Mordet på Charlie Kirk er ikke noget enestående i det amerikanske samfund, selvom det burde være det. Mordet følger en stribe politiske voldshandlinger med dødelige udgange, og drabet på Charlie Kirk kan få ukontrollerbare konsekvenser, hvis ansvarlige politiske ledere fra alle fløje ikke får lagt låg på vreden. Karin Mørk fortæller om den politiske voldshistorie og hvordan de politiske ledere har handlet.
Formanden for repræsentanternes hus, Mike Johnson, kæmpede for at holde ro i salen under et planlagt minuts stilhed for Charlie Kirk.
Let's Wait a minute. The house will be in order. The house will be in order.
Efter drabet forsøgte Utahs guvernør Spencer Cox ellers at mane til besindighed. Han talte til især de unge for at minde dem om, at der er andre muligheder end raseri og had.
You are inheriting a country where politics feels like rage.
I lever i et land, hvor politik føles som raseri, hvor det føles som om raseri er den eneste mulighed, men vi kan vælge en anden vej, sagde guvernøren. Men allerede inden manden, der er mistænkt for skudattentatet, var fanget, sagde præsident Trump, at det var venstreorienterede galninge, der var skyld i drabet.
We have a radical left group of lunatics out there.
Og at der ville blive gjort noget ved det. Mordet på Charlie Kirk er det seneste efter flere politiske voldshandlinger. I 2021 stormede højreorienterede Trump-støtter The Capitol og forsøgte at angribe demokraternes formand i kongressen Nancy Pelosi og den republikanske vicepræsident Mike Pence. I 2022 blev Nancy Pelosi og guvernør Gretchen Whitmer forsøgt kidnappet. Nancy Pelosis mand blev slået i hovedet med en hammer, en sundhedsdirektør blev dræbt, en højesteretsdommer undgik et planlagt attentat, og i 2024 under præsidentvalgkampen overlevede Donald Trump et skudattentat. Politisk vold er en chokerende del af det amerikanske politiske liv. I første halvdel af 2025 var der omkring 150 politisk motiverede overfald i USA, ifølge Michael Jensen, forsker i terror ved Marylands Universitet. Det er næsten dobbelt så mange som i samme periode sidste år. En stigning, der ifølge forskeren afspejler en voksende frustration med det politiske system. Men politisk vold er ikke ny i USA. Fire siddende præsidenter er blevet dræbt af kugler. Senest præsident John F. Kennedy i 1963. Den tidligere FBI-agent Catherine Swite beskriver et USA på vej ind i en periode, der minder om slutningen af 1960'erne og starten af 70'erne, med politisk ustabilitet og mord på fremtrædende ledere, der viste, hvordan politisk vold avler mere politisk vold. I 1968 toppede den politiske vold med mordet på borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther King.
I have some very sad news for all of you, and that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis.
Her hører vi USA's justitsminister Robert Kennedy overbringe den forfærdelige nyhed. To måneder senere blev Robert Kennedy, John F.'s lillebror, selv dræbt. Men inden havde Kennedy, ligesom Utahs guvernør Spencer Cox, indtrængende talt imod at lade sig rive med af ønsket om hævn, splittelse og had mod hinanden.
We can make an effort, as Martin Luther King did, to understand and to comprehend and replace that violence.
Den politiske vold stiger igen i USA, men de amerikanske politikere mangler at vise en fælles front imod den.
Så hvordan har reaktionerne så været på drabet på Kirk? Obama for eksempel har sagt, at han og Michelle ville bede for familien, og at den slags mor ikke har nogen plads i det amerikanske samfund. Elon Musk har sagt, at det demokratiske parti er the party of murder, mordets parti. Stephen Miller, Trumps vigtigste indrigspolitiske rådgiver, siger, at USA's skæbne afhænger af nederlaget til den liberale ideologi. Så Charlie Kirk, den 31-årige konservativ, der droppede ud af universitetet som 18-årig for at starte sin konservative ungdomsorganisation, Turning Point USA. Hvem var han, Anne Alling? Hvem var han? Hvad var han for en person?
Han var en politisk influencer og en enorm magtfuld politisk influencer, uden at han jo ligesom selv var i politik overhovedet. Men han havde en evne til virkelig at tale til, altså især de unge konservative amerikanere. Jeg har været til rigtig mange af hans arrangementer, Turning Points, hans organisationsarrangementer i løbet af de sidste mange år snart, og mødt mange studerende, som sagde, at de ligesom havde følt sig alene i studiemiljøet, som i USA tit altså er mere venstreorienteret. De sagde, at på campus og i undervisningen var det svært for dem ligesom at finde nogen, som de kunne identificere sig med. Og hvis de kiggede på deres forældre, de var måske konservative, men det var en anden generation. Mm. Og hvis de kiggede på politikerne, så var det også nogle ældre mænd i jakkesæt, og som der var republikaner. Så de manglede ligesom nogen, som kunne forklare konservativ politik for dem. Og der var Charlie Kirk enormt dygtig. Altså, han var virkelig god til at få dem til at føle sig hjemme og formidle republikansk
politik. Hvordan gjorde han det?
Til dem.
Hvordan gjorde han det?
Jamen, han gjorde det, altså han gjorde det for eksempel i sin podcast, men så gjorde han det jo i det sær ved at tage ud på uddannelsesinstitutioner, altså colleges og universities, sætte et bord op og så sige, nu var der lagt op til åben debat. Han havde en mikrofon, og så kunne andre komme og stille spørgsmål, og det var tit venstreorienteret, som så kom og stillede ham spørgsmål, og så udfoldede de her debatter sig, og Charlie Kirk var enormt altså velformuleret. Han var også dybt provokerende nogle gange, uden tvivl. Men han var god til at ligesom forklare den republikanske sag, og alt det her gik jo selvfølgelig viralt. Og han blev ligesom sådan en fortaler for den moderne konservative mand, som også ser tilbage på de mere sådan gammeldags idealer, som jeg føler, at mange unge konservative føler, at altså ved at forsvinde og ligesom er truet af venstrefløjen.
Sutan, hvis vi henter tallene frem for de sidste par valg, ikke, så stemte 12% færre unge på Kamala Harris i 2024, end de havde gjort på Biden i 2020. Selv med den aldersforskel, der var på de to. Havde Kirk noget med det at gøre?
I den grad, og Donald Trump, han vandt jo blandt de unge mænd, bare lige for at sætte scenen, det er sådan en enorm præstation. Hvis vi kigger på de sidste 40 år, så stemte de unge mænd på Reagan tilbage i 80'erne. Men siden da, de sidste 40 års valg, der har demokraterne altså vundet blandt de unge, og også de unge mænd ved alle valg, lige på nær 2000 og Bush vandt dem. Det betyder altså, at de unge mænd, de stemte på demokraternes Dukakis i 88, de stemte på demokraternes Clinton i 92 og 96, de stemte på demokraternes John Kerry i 2004, de stemte på Obama i 8 og 12, de stemte på Hillary i 16, Biden i 20, Og så kommer Trump og stopper dominansen og vinder blandt de unge mænd. Det er jo en enorm præstation, og det er jo helt tydeligt, at et af dem, og det siger Trump også selv, der har æren for, at Trump vandt de her vælgere, det var Charlie Kirk. Han formåede virkelig at tale til de her unge mænd og tale til de her emner, de gik op i. Transkønnet, kønsskifter, uhæmmet indvandring, de her DEI-politikker, manderollen osv. Han formåede at gøre det på en måde, hvor de var, altså på deres platforme, små lydbyder, små videoklip, der kunne gå viralt. Så Charlie Kirk er i den grad medvirkende til, at Donald Trump sidder i Det Hvide Hus i dag.
Og Kim Bildsøe, han havde jo masser af millioner for et par år siden. Der havde han lige knap 100 millioner dollar i sin organisation. Han brugte dem til at forsøge at vælte formanden for den republikanske nationalkomité, som Trump havde set sig surt på, og det lykkedes. Da Trump blev genvalgt, der var han med til at udpege tjekke potentielle kandidater til Trumps kabinet. Og han var blevet en powerbroker i en alder af 30 år. Hvordan kunne det ske?
Jamen det kunne jo ske, fordi, som Sudan siger, han var manden, der leverede noget, som republikanerne ellers slet ikke havde. Nemlig fat i unge, som så en konservativ fremtid, som kunne se et konservativt parti, et republikansk parti, et Trump-parti, som indeholdt de samme visioner, som de havde. Eller i hvert fald havde svar på nogle af de frustrationer, som mange af de her mænd gik rundt med. Og det var han den eneste, der kunne gøre på den overbevisende manér. Han var ikke alene om det, der har også andre, men han var med til at sikre, at det parti, som han nu troede på og var en del af, at det kunne sætte sig i Det Hvide Hus, at det kunne vinde begge kamre i kongressen. Og der var bare rigtig mange, der anerkendte, at det kunne vi ikke have gjort uden ham, er lige præcis de grunde, som også Sudan nævnte lige før.
Men så lad os prøve at hente en række af hans udtalelser op, hvor vi slår ned nogle nedslagspunkter på nogle af de ting, som Charlie Kirk har sagt. Jeg vil gerne gå lidt tilbage, det er faktisk til sidste år, hvor Kirks opfordring til Taylor Swift, og jeg går ud fra, at I alle tre kender Taylor Swift, altså, at hun var så blevet forlovet. Og det var hun med en med Travis Kelce, som en stor fodboldstjerne i USA. Og hun er jo i forvejen en af verdens mest berømte kvindelige stjerner. I en video, der fik 7,5 millioner kliks på TikTok, der sagde han i forbindelse med hendes forlovelse med Travis Kelce. Hør her.
This is something that I hope will make Taylor Swift more conservative.
Jeg håber, at forlovelsen vil gøre Taylor Swift mere konservativ, blive en del af den virkelige verden, kom ud af de abstrakte skyer, forkast feminismen, underkast dig din mand, Taylor. Det er ikke dig, der bestemmer. Anna Alling, hvordan lytter du til det?
Men det er Charlie Kirk, så det her er et af mange eksempler, altså hvor han taler om denne her, altså om en mere, hvad kan man sige, gammeldags eller ifølge ham, altså sådan den rigtige måde at have en familie på. Altså rigtig mange republikanere ser på unge i storbyerne, som vælger karrieren til og børnene fra. Identificerer sig som et andet køn, eller i det hele taget har en helt anden syn på, hvad familiestrukturen er, ikke gå i kirke for eksempel også, som en helt forkert måde at vælge at leve livet på. Og det fyldte rigtig meget for Kirk, det fylder også rigtig meget nu for hans kone, og hun er ude og tale om hans mission. Så det her med, at kirken, at Gud skal fylde noget i din hverdag, at det er helt normalt, at kvinder de skal gå hjemme. Kirk havde et klip, hvor han sagde, at kvinder de er bedst til at tage sig af børnene, de er bare bedre til at tage sig af hjemmet, så er mændene gode til at være dem, der tager ud og tjener penge. Og det er helt fint, at sådan må det gerne være. Det er ligesom i oprør mod den anden måde at leve på, eller sådan, og prøve at tegne et billede af, at det er forkert, og især altså hele tiden trække tilbage til kirken som omdrejningspunkt, altså noget, som man jo i den grad også gør her i Tennessee, hvor jeg bor. Altså hvor at det skal være helt normalt og acceptabelt for en kvinde, at hun vælger at gå hjemmeskole børnene, gå i kirke flere dage om ugen, at vi behøver ikke alle sammen at være ligesom Taylor Swift, der render rundt og er verdensstjerne. Det er fint nok at tage de traditionelle kerneværdier derhjemme.
Og nu Taylor Swift jo også fra Tennessee.
Ikke? Det er hun, ja. Og det har også mange Tennesseans, der har lidt svært ved nogle gange med den måde, hun opfører sig på og udtaler sig politisk. Og sådan. Så det er jo netop også derfor, at han siger, at nu håber han, at et ægteskab og et forhold med en mand kan trække hende tilbage til, hvordan man ligesom burde leve, ja, på den amerikanske konservative, hvad vi nu skal kalde det, måde.
Og Kim, hvad du har...
Men Steffen, ja. Jamen, jeg vil bare sige, fordi det er jo, man skal huske, at det er jo også en kamp i virkeligheden mellem land og by, det her. Mm. Altså, det findes jo ikke så udbredt grad, hvis du kommer til New York eller Los Angeles eller fra Washington D.C. for den sags skyld. Altså, det er jo mange unge mænd, der, især mænd, der bor ude på landet i USA, som har kæmpet med at skulle finde en eller anden identitet, som ikke er en storby-identitet, men som er forankret i et mere traditionelt USA, hvor de går på jagt, hvor de går på arbejde, hvor de går op i at have en fed bil, og ikke nogen af de her sådan identitetsskabende ting, som LGBT+, og andre af den slags, de går simpelthen ikke op i det, og de har manglet et sted at finde hen.
Og
de har manglet til at formulere det.
Og det kommer du til at høre lige om et øjeblik, Kim, fordi vi har netop et klip omkring det, du siger nu nemlig. Men lad mig lige tage et andet før, fordi du siger jo også, Kim, du taler også om land og by. Han taler om tilknytningen, som Anne var inde på, til en meget konservativ form for kristendom. Men så taler han også om noget, der hedder The Great Replacement. Om udskiftningen af den hvide befolkning, især på landet. Og hans svar er tit konspiratorisk, ekstrem og meget konservativ. Men prøv at høre her.
The Great Replacement Strategy, which is well underway every single day on our southern border, is a strategy...
Den store udskiftningsstrategi, som udfolder sig hver dag ved vores sydlige grænse, er en strategi for at udskifte de hvide på landet i Amerika til noget andet. De hader jer, som bor i small town America, det landlige Amerika. De hader jer, som ejer jord, har skydevåben og tror på et bedre land, og de har en plan for at komme af med jer. Den samme måde, som Stalin brugte mod kulakkerne, vil de gå efter jer. I er problemet, og I er ikke klar over det. Jer, som tror på Gud, familie, tro og frihed, de vil ikke stoppe, før du og dine børn og dine børns børn er udryddet. Kim Bilsø.
Jamen, det er jo lige præcis det. Og man skal huske, at det at for de her mennesker at få et talerør, som i virkeligheden kunne italesætte nogle af deres frustrationer. Fordi rigtig mange af de her mennesker, der bor ude på landet på den måde, som Charlie Kirk beskriver, er også presset på andre måder. De er presset økonomisk. De er presset af, at mange af de gode, velbetalende jobs også flytter fra landet og ind mod byerne. Så det, at der kommer en og italesætter forklaringer, som her med, at det er også indvandring, det er de andre, det er elitens skyld, det er storbyernes skyld. Altså det samme, som Trump har sagt hele tiden, var han i stand til i virkeligheden at mase ned også i et ungt univers, at de også kunne forstå det samme, som Trump havde stået i de seneste år og sagt til deres forældre, så de kunne forstå det.
Sultan, han gør jo også, i det vi lige har hørt, han gør jo også indvandrerne til fjenden, der truer det traditionelle hvide Amerika. Har vi tal på, ved vi, hvor truet det hvide Amerika føler sig?
Vi kan jo se på tallene, at de hvide amerikanere på et eller andet tidspunkt inden for de næste årtier vil blive en minoritet. Men jeg vil heller ikke overgøre den frygt blandt amerikanerne. Ja, der er nogen, især i mærkebevægelsen, der er meget bekymret for det. Ja. Men det er ikke sådan en generel ting. Så jeg vil nærmere betegne, at Charles Kirk var virkelig god til også at tale til mændene. Og det kan lyde banalt, men mænd, især unge mænd, har jo længe følt, at der ikke var nogen, der talte til dem. Ja. Det bedste eksempel er måske sidste år under valgkampen, hvor demokraterne havde sådan en stor platform med en stor hjemmeside. Who we serve, kaldte de det. Altså, hvad er det for nogle grupper, vi er partiet for? Og der var sådan en lang liste, jeg tror det op mod 20 grupper, de nævnte der. Der var sorte, der var latinoer, der var LGBT-grupper, der var kvinder, folk med handicap osv. Men en gruppe glimtede ved deres fravær, nemlig mændene. Demokraterne kunne simpelthen ikke få sig selv til at sige, at de også var partiet for mænd. Så bare det, at der var nogen i Charlie Kirk og Trump med flere, der ligesom talte til mændene, tog nogle emner op, som mændene følte var vigtige emner, det i sig selv var en digebrud i forhold til den politiske diskurs, de her mænd, de har oplevet længe. Så han også udnyttede en tidsånd, et tomrum på den anden side, Charlie Kirk.
Men så lad os lige høre,
Anne.
Ja.
Jeg vil sige, at han formåede i den grad også at tale til kvinder. Altså, jeg har mange veninder i sydstaterne, som netop altså går hjemme, som har valgt at være hjemmegående, som altså deres største bedrift og deres største fokus, jamen, det er at have børn, de går i kirke flere gange om ugen, og når de for eksempel møder en som mig, som er i slut 30'erne og ikke har børn og fokuserer på karrieren, og sådan, så synes de, at mine livsvalg er enormt mærkelige. Når de så kigger på, hvad der er af ledere på venstrefløjen, og hvad der bliver sådan stillet af et kvindebillede på venstrefløjen, så det er ikke et, de kan identificere sig med. Så for dem talte Charlie Kirk også om altså en familie og også en kvinderolle, som passer meget bedre til dem end Kamala Harris' eller Hillary Clinton eller hvem der ellers er af ledere på venstrefløjen.
Og så lad os lige høre, hvad han sagde her om mændene, og det afspejlede sig jo også i det, som du siger, Anne, om hvordan kvinderne har det, eller i hvert fald nogle kvinder har det. Men prøv lige at høre, hvad han sagde til mændene. Mænd, der har mistet pejlingen af tilværelsen i dagens Amerika.
Men know the game is rigged against them. Especially young white men, they say time out.
Mænd ved, at spillet er manipuleret, særligt unge hvide mænd. De siger time out til racekvoter, kønskvoter, til afskaffelsen af det at være hvid. Time out til diversitet og inklusion. Og så er der også sorte mænd. Sorte unge mænd trækker mod højre, og det kan man blandt andet se i Andrew Tates voksende popularitet. Nu er Andrew Tate ikke en, man bør fremhæve for hans personlige liv, men det han siger er meget interessant. Den svækkede maskulinitet, at tage ansvar for sit eget liv, og nu viser tendenserne det. Kim Bildsøe. Det må være et budskab til mændene, ikke? Hvad er det, unge, yngre, hvide amerikanske mænd mangler?
Jamen, de mangler i virkeligheden jo udsigten til en fremtid, som bliver er forståelig, som måske bliver en lille smule bedre end deres forældre. Altså, at de kan vokse op med en tro på, at de forstår og bliver omfavnet af det samfund, de lever i. Altså når Sudan nævner den her liste lige før, så er det jo meget tankevækkende, at der ikke blev formuleret noget som helst, som handlede om, hvordan håndterer vi de her mænd, ikke som problemer, men som ressourcer. Hvordan håndterer vi den unge mand på landet, som går op i biler, går op i jagt, går op i at have et våben, går op i at have en familie på samme måde, som hans forældre har gjort, eller bedsteforældre har gjort, og vi ikke ser det som et problem. Altså mange af de her mænd er jo blevet betragtet af som problemer, som på en eller anden måde skulle håndteres. Det er i hvert fald den følelse, mange af dem står tilbage med. Og det er jo i virkeligheden en problematik, som også rækker ud over USA, men som bare er så tydeligt her i landet, fordi vi har det partisystem, som man har.
Sutan, hvor har demokraterne været i denne her proces? Hvor har de været i hele den politiske udvikling, at de ikke har set det?
Jamen, de har jo taget mændene, og især de unge mænd, for givet. Nu nævnte jeg selv listen til at starte med. Altså, de har jo altid vundet blandt de unge mænd, så de har jo givetvis tænkt, at de ikke skulle gøre en ekstra indsats for at beholde dem inde i folden. Og det er jo der, de grundlæggende har taget fejl. Og jeg synes jo egentlig, at Donald Trump sagde det meget fint tilbage i 2018, da højesteretsdommer Brett Kavanaugh skulle stemmes igennem. Jeg ved ikke, om man kan huske det. Altså, det var en betændt affære, og Brett Kavanaugh blev beskyldt for flere seksuelle overgreb.
Blandt andet Kamala Harris på det tidspunkt.
Blandt andet, ja. Og der satte Donald Trump på den her måde, og jeg citerer: "Det er en farlig tid for unge mænd i Amerika. Du kan være perfekt hele livet, og så kan nogen beskylde dig for noget, og du er automatisk skyldig." Citat slut. Så det er også den her modstrømning til hele MeToo-bevægelsen, som republikanerne i almindelighed, men Charlie Kirk i særdeleshed, var gode til at tale ind i den der uretfærdighedsfølelse, som mange unge, især unge mænd, følte ikke blev talsat. Og det var han fremragende til. Han satte selvfølgelig tingene på spidsen og sagde nogle ekstreme ting, men det, altså, det formåede at ramme og vinde genklang hos de her folk, som jo kunne kigge over på demokraterne og se nogen, der overhovedet ikke talte til dem. Så det er også den her, det her tomrum, den her tidsånd, han virkelig ramte ind i, Charlie Kirk.
Anne Erling, du har
det. Så tror jeg altså også, det er bare vigtigt, Steffen, det er bare vigtigt at også forstå, at denne her woke-bevægelse og MeToo-bevægelsen også har haft nogle andre dimensioner mange steder i USA, end den har haft for eksempel i Danmark. Altså, der er virkelig mange mennesker, som har følt sig berørt af det, og ikke vidst, hvordan de skulle italesætte det, fordi de synes det var lidt skørt, men det kunne man bare ikke rigtig sige. Og det er først nu, hvor det på en eller anden måde er blevet politisk legitimt, at så siger alle, jamen det var faktisk også lidt skørt, alt det vi skulle med alt muligt at finde på, hvordan vi skulle omtale hinanden, hvilke nogle toiletter man måtte gå på arbejdspladserne, hvor man havde alle mulige forskellige ting, som man skulle overholde, uden at der var nogen, der rigtig turde sige det imod. Og det gjorde de unge jo heller ikke. Men lige pludselig at blive sluppet fri for det her, har jo været virkelig det, altså en befrielse for rigtig mange.
Og det er jo det, Anne Erling, du har levet i alle de år, otte år, du nu har boet i USA. Hele den kamp, som demokraterne har ført, men som, hvad skal vi sige, ikke har haft gang på jorden. De har gået sådan op i nogle skyer i forhold til, hvad den virkelighed har været i store dele af USA. Blandt andet der, hvor du bor.
Ja, altså lige præcis, og jeg synes, altså Joe Biden for eksempel, synes jeg er et godt eksempel på, hvordan det ligesom heller ikke er lykkedes demokraterne at samles inde på midten. Altså Joe Biden havde et løfte om, da han stillede op, at han ville forsone fløjene, og nu skulle vi ind mod midten, og han var den moderate demokrat, og nu skulle alt tilbage til det gamle igen. Og så alligevel, da han så blev indsat, jamen, så var det tydeligt, at han virkelig altså leflede for venstrefløjen. Han trak mere og mere til venstre. Det var tydeligt, at han ligesom følte, at han var nødt til at følge den ydre venstrefløj for at få opbakning fra partiet, men måske også for vælgerne, i hvert fald de vælgere, som måske var mest højlytte. Altså at den der midte, den er forsvundet, og for amerikanere for eksempel her i Tennessee, som er vokset op ude på landet eller i forstederne, eller måske endda inde i hovedstaden Nashville, med, altså i en mere konservativ, country-agtig tilværelse, der passer sådan en liberal New Yorker LA-tilværelse bare slet ikke ind. Altså det er to vidt forskellige verdener, og der har der netop altså været det her tomrum, og det er helt rigtigt, hvad Kim siger, altså hvor mange jeg har oplevet, bare sådan har kigget på demokraterne og rystet på hovedet og sagt, gud, de der blåhårede, skingrende, skøre damer, altså vi ved ikke, hvad de laver, hvor er dem, der repræsenterer os. Og der kom Trump, nu Charlie Kirk, og har, selvom at de måske for, hvad kan man sige, 8 år siden ikke havde været villige til at gå så langt ud på højrefløjen og inkludere mange andre ting, der er i det, så er det alligevel blevet den eneste udvej, fordi at demokraterne ikke er lykkedes med at komme med et moderat alternativ.
Og det kostede altså Charlie Kirk livet nøjagtigt for en uge siden. Den politiske vold er, som vi har talt om, den er ikke ny i USA, slet ikke, men inden vi tager fat på selve historien, så lad mig lige præsentere mine gæster her i Verden ifølge Gram en gang mere. Anne Erling, korrespondent i USA, bosat i Nashville i sydstaten Tennessee. Du har dækket de sidste 3 præsidentperioder og arbejder nu og dækket altså amerikanske politiske forhold fra din base i det stærkt konservative Nashville, Tennessee. Sutan Krasnarajan, lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Du forsker i demokrati og demokratiske værdier hos borgerne i vestlige demokratier, og altså ikke mindst i USA. Og i den forbindelse har du blandt andet publiceret artikler om din demokratiforskning i det amerikanske politiske tidsskrift American Political Science Review, som du også har modtaget priser for. Kim Bildsøe Lassen, USA-korrespondent for DR tilbage fra 2001 til 2005, tidligere Horisont-redaktør, studievært i Danmarks Radio, korrespondent i Storbritannien under kampen om Brexit, og nu er du så tilbage som korrespondent i USA, netop som kampen om det amerikanske demokrati tager til. Som sagt, mordet på Charlie Kirk er det seneste i rækken af politiske mord og attentater. Lad mig gå bare lidt tilbage i tiden. 4. april 1968 bliver Martin Luther King skudt af James Earl Ray på balkongen på Lorraine Motel i Memphis, Tennessee. Mindre end 5 år efter, at præsident Kennedy er blevet dræbt i Dallas. Det var et politisk mord på en mand, der var ved at vende op og ned på det amerikanske samfund. Sutan, hvordan var reaktionen dengang? Voldsom, hvide på flugt fra byernes centre til forstederne, en derut af de amerikanske byer. Det mord, politiske mord, fik voldsomme konsekvenser.
Ja, men vi ser også den grundlæggende forskel dengang til i dag, at de politiske eliter på begge sider egentlig med held, synes jeg, men til besindhed efter de her mord tidligere, hvor vi i dag ser en helt anden polarisering, en helt anden skæng og tone. Tror det var i går, jeg hørte Ted Cruz sige, de dræber dig ikke, fordi du er nazist. De kalder dig nazist, så de kan dræbe dig. Så der er en grundlæggende forskel fra dengang til i dag i forhold til, hvordan eliterne ligesom har forsøgt at tale om de her mord på efterfølgende og mane til besindighed.
Det var dengang Robert Kennedy manede til besindighed, altså efter mordet på Martin Luther King, for så 2 måneder senere at blive myrdet af Sirhan Sirhan i Californien. I kan fortsætte 15. maj 72, Alabamas konservative demokratiske guvernør bliver skudt 4 gange i en shopping mall i Laurel, Maryland, men overlever. Bremer, attentatmanden, havde ikke noget politisk motiv. Han ville bare være kendt. 30. marts 81, 9 år senere, bliver Reagan ramt af skud i Washington og overlever. Attentatmanden John Hinckley ville slå Reagan ihjel for at få skuespillerinde Jodie Fosters opmærksomhed. 19. april 95, 14 år senere, sprængte Timothy McVeigh, en white supremacist, en der tror på den hvide races overlegenhed, en regeringsbygning i luften i Oklahoma City. 168 blev dræbt, blandt dem 19 børn. 680 blev såret, dengang appellerede Clinton til sammenhold og forståelse. Anne, er der en rød tråd i rækken af politiske mord og attentatforsøg?
Altså, der er jo en rød tråd på den måde, at det er denne her altså, evige politiske kamp og en kamp for forskellige værdier og rettigheder. Men jeg synes, det er alligevel anderledes i dag, i hvert fald reaktionerne på det. Altså, jeg synes, jeg oplever sådan en større sådan følelsesløshed eller sådan ufølsomhed over for det, og meget af det skyldes måske også altså sociale medier. Denne her video af Charlie Kirk, der bliver skudt, altså er blevet set millioner vis af gange af helt almindelige amerikanere, som kan sidde og scrolle igennem det mellem alt muligt andet voldsomt indhold og sådan nogle kattevideoer og forskellige ting på sociale medier. Det bliver ligesom sådan en hurtig strøm af grusomheder på sociale medier, hvor Charlie Kirk også bliver en del af, så det bliver sådan en mere følelsesløs reaktion og en mere sådan drastisk voldsom reaktion, der kommer på det, synes jeg, end for eksempel Martin Luther King eller JFK, som hvor der ligesom var en større fælles sorg i landet over at det skete.
Og så er den røde tråd jo også bare, at USA er et meget voldeligt samfund, og altid har været det. Der sker jo, altså sidste år var der omkring 15.000 mord på et år. Altså det er altså et mord hver halve time, dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned. Og selvom det er under 1% af al den vold, alle de mord, der er politisk motiveret, så får du bare mange politiske vold, fordi der er så meget vold i USA, og altid har været det. Våben er altid nærværende. Der er ikke langt fra tanke til handling, så det er også en rød tråd gennem det hele. Ja. Det er bare, at mord er bare en del af hverdagen i USA.
En af de ting, som jo forsker efter forsker peger på, det er den demografiske udvikling, der er med til at skabe, fordi den demografiske udvikling skaber en uundgåelig værdikamp. Vreden i dagens Amerika er politisk, men den politiske vrede tager altså afsæt i usikkerheden, der rammer, hvis en befolkningsgruppe føler sin identitet og sine værdier truet af andre. Så lad os prøve at se, fordi en af de ting, som Sutan, du også har været inde på, det er netop, hvordan udvikler man sig? Hvordan udvikler det amerikanske samfund sig? I 1990, der identificerede, det var efter jeg var kommet hjem, efter den første gang, jeg var korrespondent i USA. Så det er altså, der er sket en enorm udvikling. For i 90 identificerede 76% af amerikanerne sig som hvide. For 2 år siden, altså i 2023, var tallet lidt over 58%. Om 10 år vil det være faldet til 54%, og 10 år senere, altså i 2045, der forventes USA's hvide at være det største mindretal. Sutan, hvordan truer den udvikling USA's hvide befolkning?
Jamen, det er jo i hvert fald med til at skabe en form for polarisering. Men det vi også skal vide med polarisering, det er, at den måske også har ændret karakter. Så polarisering tidligere, det var jo det, vi ligesom kan kalde for en politisk polarisering. Man kunne være uenig om, om skatten skulle op eller ned, eller om vi skulle have mere eller mindre indvandring osv. Og den polarisering, den er steget kraftigt de sidste årtier. Men det er ikke kun graden af polarisering, der ændrer sig. Det er også typen. Altså polarisering har ændret karakter i dag. Det er knap så meget. Altså hvis bare det handlede om skatten skulle op eller ned osv., ja, så kunne man egentlig overkomme det. I dag oplever vi det, vi kalder for en effektiv polarisering. Det er en gruppebaseret polarisering. Det handler knap så meget om politikken, og meget mere om, at jeg har mit parti, jeg er demokrat, mit hold, min gruppe, og du har dit parti, dit hold, din gruppe. Og det er mere den her gruppebaseret. Vi er helt nede i urmennesket, det her med, vi skal have en gruppe hørt til. Det er det, der skaber polariseringen i dag. Men det stopper ikke her, fordi der er en tredje del af den her cocktail, der gør polariseringen ekstra slem. Nemlig det, at tidligere, der var polariseringen forskel i kærlighed, om man vil. Altså, jeg elskede min gruppe, mit parti, og så havde jeg lunkne følelser over for de andre. Det, vi ser i dag, det er, at den her effektive polarisering primært er drevet af hadet til de andre. Det er som det, der driver polariseringen. Altså, over de sidste 40-50 år, der er amerikanernes holdning til deres eget parti uændret, men holdningen til modstanderne har ændret sig drastisk, således at man i dag har meget negative følelser over for de andre. Man hader de andre. Man mener, de er helt galt afmarcheret. Man mener, de er onde. Og det er jo det, der... Altså, og hele den her race-diskurs har været med til at spille ind i den her polarisering. Den har ligesom gjort den større, den har gjort den effektiv, og den har gjort, at den er drevet af had til de andre, frem for bare kærligheden til vores eget parti. Så vi har set en unik cocktail af polarisering, der virkelig skaber grobunden for al den politiske vold, vi ser i dag.
Kim Bildsøe, hvis det er, som Sutan siger, og det er der ingen grund til absolut ikke at være helt aldeles enig i, når man kender til det amerikanske samfund, så noget af det, de hvide, og det er jo dem, der i høj grad støtter en Donald Trump og MAGA-bevægelsen i dag, at det, de er bange for, det er, at deres værdisæt, deres identitet som amerikanere, vil forsvinde med den demografiske udvikling, og det er derfor, man har den støtte, man har, og det er derfor, der er den vrede, som der er.
Jamen præcis, altså som vi har været inde på nogle gange, altså den traditionelle måde at se et rigtig amerikansk liv på. Og du kan jo bare, altså hvis man ser amerikanske film og læser amerikanske bøger, også fra ældre tider, jamen så er der jo en romantisering og en beskrivelse af det med at vokse op ude på landet, være en del af det rigtige Amerika, have de rigtige amerikanske værdier. Og det har jo ofte været nogen, der har været formuleret af det hvide USA. Og nu er der nogle andre, der er et sort USA, der er et hispanic USA, der er et blandet USA, som jo så repræsenterer en anden, hvad skal man sige, livsidé, eller hvordan det kunne se ud. Og det er der jo mange, der føler sig truet af, som vi også har talt om tidligere. Og så har jeg bare lyst til at tilføje, at i denne her polarisering, der er det amerikanske politiske system også helt centralt. Fordi der er så få steder i dag, hvor nu står vi taler allerede midtvejsvalg, selvom det første er november næste år. Men vi står i en situation, hvor der næsten ikke nogen steder er kamp om de pladser. Fordi de på forhånd er uddelt, fordi man har lavet valgsystemet sådan, og lavet valgforordningerne, og de steder, hvor valgkredsene sådan, at der ikke er kamp om det. Og det betyder bare, at dem, der kan vinde primærvalgene i de to partier, er de mere radikale kandidater. Dem, der er ude på fløjene, fordi det er dem, der kan tiltrække donorer og andet. Så det vil sige, at midten, selvom midten måske politisk er større, end man ser sådan i det daglige, så bliver de bare tavse, fordi der er ingen steder, hvor man skal kæmpe om midten. Du får kun politiske point for at have outrerede synspunkter. Og det gør jo, at diskussionen flytter sig fra midten og ud på fløjene. Og det skaber jo en et øget had, som Sudan skriver, som jeg jo netop synes er fuldkommen korrekt, når man taler med folk. Det handler meget ofte om, ikke hvor god jeg selv er, men hvor meget de andre virkelig er nogle idioter.
Og dertil kommer en ting, Anna Alling. Det er jo nedbrudet af tilliden til institutionerne, som igen kan være et produkt af det, både Kim og Sutan taler om. Og hvis vi så tager, jeg ved ikke, hvor mange eksempler på det, men jeg vil gerne tage fat i et enkelt et, og det er den amerikanske højesteret. Den amerikanske højesteret har den laveste tillid historisk på nuværende tidspunkt. I de sidste 30 år siden man begyndt at måle tilliden til højesteret. Den er under 50% nu. Den er på den er 22% lavere i år end sidste år. Man ser højesteret som konservativ. Man ser den jo skifte karakter efter abortkendelsen i 2022. Hvordan oplever man det? Hvordan oplever du det, der har boet der så længe?
Jamen, det giver folk en, altså sådan en opgivenhed, og en, sådan en, det hele det kan også være lige meget, fordi man ikke rigtig tror på grundpillerne længere. Altså, det var jo egentlig meget Trump, der startede med hele den her skepsis over for systemet, at det var sumpen i DC, og det var eliten, og det var ligesom det, han var modspillet til at starte denne her enorm skepsis på højrefløjen over for institutionerne. Men ved at han så nu selv er blevet genindsat og virkelig altså, har kæmpet en kamp for at få Trump-loyale folk ind i højesteret, i justitsministeriet, i FBI også, så er det gjort, at nu er det venstrefløjen, som føler, at institutionerne heller ikke altså, holder. At man kan ikke høre på, hvad højesteret siger, fordi de er konservative, og justitsministeren, jamen, hun er bare Trumps forlængede arm, FBI-direktøren, er også ligesom bare Trumps kompagnon. Og det gør jo, at i de situationer, hvor at når det hele det ramler, og der ligesom er brug for et demokratisk og et institutionelt fundament at kigge til, jamen så føler jeg nu, at det ligesom er begge fløje, som ikke stoler på det, og ikke tror på, at det holder, og også har sådan en, jeg gider ikke at høre på, hvad de andre siger, fordi jeg føler, jeg ved godt, hvad de vil sige, eller sådan. Det giver sådan, ja, en opgivenhed og en enorm skepsis, som jeg i de første par år, altså under Trumps præsidentperiode, især oplevede, vil jeg sige, på højrefløjen, men som jeg nu oplever lige så meget altså på venstrefløjen.
Så vi er kommet dertil nu, hvor vi bliver nødt til at forholde os til, hvordan og hvorledes, hvad der kommer til at ske nu. Om amerikanerne kan arbejde sig ud af den demokratiske krise, de er i, eller om systemet skal brydes endnu længere ned. Efter mordet på Kirk, der har Trump jo udtrykt sin vrede mod sine modstandere på venstrefløjen. Hør her, hvad han blandt andet sagde i Det Hvide Hus.
My administration will find each and every one of those who contributed to this atrocity.
Min administration vil finde hver og en af dem, der har medvirket til denne grusomhed og til anden politisk vold, inklusive de organisationer, der støtter det, samt dem, der går efter vores dommere, lovhåndhævere og alle andre, der sørger for orden i vores samfund. Sultan, hvad betyder det?
Jamen, der er jo bund og grund to muligheder, man kan reagere efter sådan en hændelse. Vi kan jo håbe på, at når røgen ligesom har lagt sig, at der kommer en anden form for forsoning. Vi så eksempelvis efter attentatforsøget mod Trump i Butler, Pennsylvania, tilbage i valgkampen, at republikanernes voldsparathed og ønske om at bruge vold mod demokraterne, den faldt faktisk kraftigt lige efter, hvilket overraskede mange. Men der er også den anden mulighed, og det er jo den, vi lidt ser nu. Der er folk, der taler om, at det her det kan blive USA's rigsdagsbrandsmoment, altså med henvisning til 33, hvor
rigsdag
blev sat i barn, ja. Og så brugte Hitler det som anledning til at gå efter hans politiske modstandere. Og det er jo lidt det, vi ser startskud til her. Altså Trump har jo talt om, at nu skal vi udrydde de her radical left lunatics. Nu skal de her venstreorienterede bevægelser på terrorlisten. Og han siger, at han allerede er ved at efterforske nogle af hans modstandere på venstrefløjen. Så vi ser jo den grad ikke forståning tværtimod. Og det er jo det, der gør det hele så bekymrende, at det her bare startskud til noget større. Og personligt tror jeg på, at når begravelsen er overstået på søndag, så kommer vi til at se ting og sager både i Chicago og Memphis osv.
Men Kim Bildsøe, risikerer man ikke, altså hvis nu man har en regering, hvor ledende politikere ser ud til at støtte den ene side i en konflikt, og i det her tilfælde, der vil det så være Trump, der støtter sine tilhængere. Altså, risikerer man så ikke, at det virker som en opfordring til at fortsætte en konflikt for den anden side?
Jo, men det gør det jo også, og som Anne Alling sagde indledningsvis, altså, der har jo været masser af også folk, der har reageret ved at sige, jamen, okay, han bad om det, og nu vi skal bare kæmpe tilbage på samme måde som Trump kæmper. Vi skal også slå igen, vi skal også være parate. Når man går ind og ser målinger af voldsparathed hos unge amerikanere, så gælder det jo sandelig også hos, på venstrefløjen, altså hos demokraterne, at der er en langt større accept af, at det kan være nødvendigt at bruge vold til for eksempel at fjerne Donald Trump fra præsidentembedet. Og det skaber os nogle helt nye vilkår for, hvordan man opererer. Men sådan den der spiral, som man ofte taler om, når de andre gør det, så gør vi det også. Og sådan ser det ud til at blive ved. Og det er jo tankevækkende, at Cox, altså guvernøren i Utah, som efterfølgende var ude og sige, at vi bliver måske nødt til at have en anden samtale. Altså rigtig mange steder. Der var nogen, der lige bagefter sagde, at det var en rigtig fin tale. Men bagefter er han jo lidt blevet gjort til grin for at være naiv og sådan lidt gammeldags. Nej, det er en helt anden cocktail, der skal til, lyder det fra både højrefløjen og fra venstrefløjen.
Anne Alling, man står i reelt i den situation, hvor halvdelen af landet bliver gjort til mordere, fordi de er opposition, fordi de er demokrater, mens Trump og republikanerne har ret over af dem, som jo nu bliver udsat for venstrefløjens terror. Hvad gør det fremover?
Jamen, en ting er, at det kan føre til mere vrede, mere vold og mere utryghed, men på den mere sådan, hvad kan man sige, stilfærdige måde, så tror jeg også, det gør, altså, at amerikanerne bare stopper med at tale sammen. Under Trumps første præsidentperiode, der talte man rigtig meget om de her familiemiddage og Thanksgiving og jul, som gik op i store skænderier, fordi folk ikke kunne ene, så man sad og skændtes hen over bordet. Og det, jeg egentlig har oplevet her under hans anden præsidentperiode, er, at amerikanerne lidt bare stoppede med at snakke sammen. Altså, at jeg gider ikke at se hende der, for jeg ved, hvad hun tænker. Hun er venstreorienteret, så jeg ved, hvad hun vil sige. Jeg lader bare være med at tale med hende. Eller omvendt, min onkel, han er MAGA-støtte. Jeg ved, hvad han vil sige. Jeg dropper at tale med ham. Så at selvom dialogen kunne være der, selvom det måske kunne blive lidt hektisk, så var der trods alt en dialog, hvor nu er det blevet til, at jeg holder mig henne i min verden, lytter til mine podcasts, følger mine influencer, og de andre, dem gider jeg ikke at kommunikere med, og så danner man sig selv et billede af, at de tænker sikkert det og det og det, og det er jo aldrig sundt for nogen dialog eller forhold.
Sultan. Men det er også, Steffen, jeg skal bare lige må tilføje, fordi det synes jeg også har været virkelig en observation, som jeg har gjort. Altså vi som journalister lever jo lidt af at skulle tale med alle mulige mennesker, og sådan er det. Men jeg kan da mærke, at lysten til fra folk, jeg går hen til og siger, hey, hvordan går det, og hvad tænker du om det og det? Altså deres skepsis over for, hvad det er, jeg vil, er langt, langt højere, end den var tidligere. Og det gælder både blandt republikanere og blandt demokrater. Altså, jeg var til en demonstration, som var sådan en anti-Trump-demonstration for en uges tid siden i Washington, hvor når jeg sagde sådan, bare stillede dem et spørgsmål, så var det sådan, hvis sidder du på? Hvem holder du med? Mm. At en anerkendelse af, at vi bare er i gang med en samtale, jamen, den findes faktisk ikke.
Sultan, på baggrund af det, hvor stærkt ser du det amerikanske demokrati være?
Det kan ses fra to sider. Så kigger vi på de procedurale regler og institutioner, så står det amerikanske demokrati stadig stærkt. Det er et liberalt demokrati og et af verdens mest demokratiske lande. Der er konkurrencefyldte frie og færre valg. Der er civile friheder i form af forsamlingsfrihed, ytringsfrihed osv. Der er en retsstat og checks and balances. Men på den anden side, demokrati er jo også normer. Det er ting, politikere gør, ikke fordi det er nedskrevet, men fordi det er det rigtigt demokratiske at gøre. Og der har vi set de sidste par uger og måneder, at stort set alle normer er blevet brudt eller ved at blive brudt. Det er lige fra, at man accepterer valgnederlag, til at man ikke gerrymander uden for de her 10-årsperioder, til at man ikke afpresser medier og politiske modstandere, til at folk skal have en ordentlig rettergang, og jeg kunne blive ved. Så alt, hvad det hedder institutioner osv., står stadig stærkt, men alt, hvad det hedder normer, det er ved at blive brudt i de her uger og måneder. Så det er jo det, der gør, at vi på den ene side kan være optimistiske, men på den anden side også skal være lidt bekymret.
Og lad mig så gå tilbage her til et af Kirks arrangementer. En kvinde spørger ham, hvorfor han var taget til hendes universitet, og han svarede, når folk holder op med at tale, så er det, du får vold. Nu står Tyler Robinson, 22 år og tredje års studerende på en elektrikeruddannelse, som anklaget for at have skudt Charlie Kirk. Han blev anholdt den 12. september efter en 33 timer lang menneskejagt, ifølge BBC, efter han havde tilstået over for sin far. FBI har fundet hans DNA på et håndklæde omkring det formodede gerningsvåben. Ifølge Utahs guvernør er Robinson blevet mere politisk i de senere år, men FBI vil ikke kommentere baggrund eller motiv. Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Sultan Krishnarajan, Anna Alling og Kim Bilsø Lassen. Karin Mørk og Astrid Korsholm var med i redaktionen af dagens program, og Torsten Christiansen stod for teknikken. Vi er tilbage i næste uge fra New York, fra FN's generalforsamling, hvor der også er problemer